This is SBS Audio.
Ukuran kejayaan seseorang itu lazimnya boleh diukur bukan setakat tahap kejayaan yang telah tercapai, namun kecermelangan juga turut diukur melalui kegagalan yang diharungi. Apa yang penting, tak kira berapa kali seseorang itu gagal, semangat serta ketabahan hati untuk mencuba sekali lagi seharusnya dipuji. Bak pepatah Inggeris ya, it's not how many times you fall down, it's about how many times you can get back up. Jadi falsafah ini boleh dikaitkan dengan seorang warga Malaysia yang kini telah mencipta nama dalam bidang motivasi, kejurulatihan dan mentor di Melbourne, Australia. Beliau turut diiktirafkan sebagai pemenang The Australian Coach of the Year tahun 2019, Anugerah Institut Jurulatih Australia, menewaskan 7,000 jurulatih yang lain. Satu pencapaian yang amat membanggakan. Dan untuk menceritakan perjalanan hidup beliau sejak tiba di Australia sehingga mencapai kejayaan sebegini, bersama saya hari ini ialah Dr. Raja Yasmin. Assalamualaikum Dr. Yasmin.
Waalaikumsalam Zaini, apa khabar?
Khabar baik Dr. Yasmin. Doktor, kita saling mengenali ya sejak dari ya, doktor membuka restoran di Bandar Melbourne dahulu ya.
Ya, betul sangat. Tahun bila tu Zaini? Rasanya 2014.
Yes, 2014 doktor. Terima kasih kerana bersama SBS Bahasa Melayu ya hari ini. Jadi saya nak mulalah dengan bertanya tentang latar belakang Dr. Yasmin di Malaysia ya sebelum berhijrah ke Australia. Boleh Dr. Yasmin ceritakan sedikit lah apakah yang telah Dr. Yasmin lakukan sebelum datang ke Australia?
Oh, boleh. Sebenarnya saya lepas saya graduated from Michigan State University. So lepas tu saya balik ke Malaysia lah. Dan masa tu zaman saya ni memang orang kata macam mudah dapat kerja. So saya banyak sebenarnya dapat peluang untuk mengajar di universiti. Tapi yang kelakarnya saya cakap dekat my parents, of all the things kan, saya tak mau mengajar. So, saya bermula dengan bekerja di private company dan saya pernah bekerja dekat bank dan sebagainya lah. Tapi then after that, kita pun tak plan kan macam mana perjalanan hidup kita dan sebagainya. Tapi dalam satu ketika bila saya berkahwin, sudah berkahwin, and then saya kena ikut suami saya pergi ke Kuching, Sarawak. Sebab masa tu suami saya mengajar di UiTM, Kota Semarahan, Sarawak. So daripada situlah saya bermula, saya kata macam, saya ikut dia, dan lepas tu, alamak, tak ada kerja, tak tahu apa nak buat kan. Daripada situlah saya mula mengajar lah. And then saya, saya rasa...
Dr. Yasmin agak... mengajar mata pelajaran apa tu? Subjek apa tu?
Saya mengajar subjek bisnes. Sebab masa tu saya belum buat PhD apa semua lagi lah. Tapi selepas itu saya menyambungkan pelajaran buat doctorate degree. Yang tu saya specialize lah dari bidang marketing. Tu macam saya cakap lah, dalam benda yang kita tak nak tu, rupanya yang itu yang paling lama. So sampai lama-lama last-last saya jadi begitu enjoy mengajar. Dan saya sukalah mengajar pelajar-pelajar. You know, orang-orang muda ni, darah muda kan.
Bak kata orang Melayu ya, kita hanya mampu merancang ya. Tuhan dah tentukan segala-galanya ya.
Ya, betul sangatlah Zaini. So saya terima dan saya rasa agak bersyukur jugalah.
Jadi tahun bila Dr. Yasmin datang ke Australia?
So saya datang tahun 2007.
Jadi mula-mula datang tu memang tak ada perancangan lah untuk menetap di Australia?
Oh, memang tak ada langsung. Memang tak ada langsung. Tapi agak bila terfikir sebab anak-anak pun dah lama di sini dan sebagainya. So, saya mengambil langkah untuk tinggal teruslah di sini.
Saya mula-mula kenal Dr. Yasmin ya. Masa saya membuat liputan restoran yang telah dibuka oleh Dr. Yasmin pada tahun 2014 iaitu Little Ipoh ya. Apakah pengalaman Dr. Yasmin membuka restoran tersebut ni? Dan pengajaran yang diperolehi dari restoran ini?
Pengajaran dia banyaklah, pahit dan manisnya kan.
Apakah ini perniagaan pertama Dr. Yasmin yang Dr. Yasmin cuba?
Tidak. Saya ni memang tak pernah duduk diam. Even masa dekat Malaysia pun, walaupun saya kerja bank ke, saya mengajar ke, saya suka menjual. Saya suka sangat, saya minat dari segi bisnes. So di Malaysia saya pernah buka dengan suami saya, buka laundry. Cumanya macam saya cakap lah, kita orang ni permulaan saya dengan suami ni main terjun-terjun tau. Macam tak ada ilmu sangat dari segi keusahawanan.
Jadi
main agak
trial and error ya.
Try and error, tapi jangan tak boleh try banyak kali.
Jadi
nanti you rugi banyak.
Yeah. Jadi saya difahamkan restoran tu telah dibuka selama beberapa tahun tapi akhirnya terpaksa ditutup. Jadi boleh Dr. Yasmin cerita sikit tentang pengalaman pahit tu setelah kegagalan restoran yang dibuka
pengalaman
tu.
Pengalaman pahit tu sebenarnya salah satu itulah mungkin ada juga daripada kesilapan saya dan juga suami saya, sebab kita ingatkan kita dah cukup ilmu. Macam saya ni, oh kita dah ada PhD apa semua, boleh kot, reti kot nak run a business apa semua kan. Sebenarnya banyak sangat benda yang saya tak tahu, terutama bila kita nak manage staff. Sangat-sangat saya rasa agak sukar, sebab dekat sini kan, dekat Australia ni, kita kena cari pekerja yang betul-betul ada visa dan sebagainya, betul tak? So itu pun dah jadi satu kesulitan kepada saya dan suami, sebab kita nak cari pekerja ni yang boleh pandai masak-masakan Melayu dan sebagainya kan. Semuanya daripada segi dari pengalaman saya jugalah. Kita kena juga faham macam mana kita nak manage, nak train, you know, kita punya staff. Sebab sekarang saya belajarlah, staff tu dia bukan hanya nak kerja, nak ada duit dan sebagainya. Tapi kalau kita boleh melatih dia orang so that dia rasa that sense of ownership dalam business tu, itu penting juga. So mungkin itu salah satu kesilapan saya lah, dari segi komunikasi, dari segi macam mana nak build a good culture dalam kami punya business dan sebagainya. Lagi satu dari segi cost lah. Cost di Melbourne ni sangat tinggi, saya ni sangat-sangat tinggi. Terutama kalau you buka kedai dalam city tau. So kami ni agak berani buka dalam city. So you bayangkan dari segi sewa. And then lepas tu dalam city kan, tempat orang selalu komplain, oh tak ada parking, susah cari parking dan sebagainya. And then dia macam-macam jenis kos yang kita kena bayar, ada outgoing fee dan sebagainya yang kita tak perasan. Banyak sangat kos yang kita kena ambil kira.
Jadi setelah restoran tu ditutup, jadi bagaimana Dr. Yasmin boleh tergerak hati pula untuk berkecimpung dalam bidang motivasi dan kejurulatihan ni?
Sebenarnya saya tak terfikir nak masuk bidang motivasi dan sebagainya. It's just that bila saya tutup bisnes tu, saya rasa sangat-sangat down. So saya rasa saya ambil masa dalam setahun lah to recover balik. Down bukan saja financially tapi mentally, and then the judgment from people apa semua kan. So tak susah lah nak accept macam orang duk tanya, ah kenapa buat bisnes ni apa semua. So ramai jugalah yang kata macam, ah dah bagi tahu dah jangan buka bisnes ni, you know, that kind of apa tu suara-suara kan. So kita pun dah macam penat lah apa tu semua. So saya lala saya masa tu fikir tau, sebab masa tu saya cakap kat suami, saya kata macam kita ni kena belajar lah nak buat bisnes ni, rasanya kita ni tak cukup ilmu. Tu saya kata saya nak try lah masuk training ke, saya carilah coach ke apa ke kan. Tapi suami saya masa tu macam risaulah dengan kita tak ada duit nak bayar lagi coach, mahal kan. Nak bayar coach, saya kata tak apa, saya nak cuba juga. So saya cakap kat my parents, saya pun nak buat juga. Mak saya risau, kata awak ni duit pun tak ada, awak nak bayar macam mana. Tapi tak tahulah macam mana, saya ni agak Allah tu dia nak tunjukkan jalan kan. Ada je cara. So saya lamsam the deposit apa semua, saya cakap dekat coach, saya kata can you train me. The first thing saya cakap kat dia, saya malu, saya kata but I have a dream. You know, I lose so many businesses already. Saya cakap kat dia kan, tapi itulah orang usahawan ni kan, dia ada satu pemikiran, dia tak boleh nak give up. Selagi dia tak dapat apa yang dia nak tu kan, dia akan terus mencari-cari. So daripada situ, bila saya masuk the coaching institute, dia ajar saya tentang coaching. Tapi dia mengajar untuk mengenali diri kita dulu. Dia ajar kita mencari apa kelemahan kita dan apa potensi diri kita.
Jadi setelah tamat ya kursus di institut jurulatihan ini ya, apa yang Dr. Yasmin lakukan?
Ya, daripada dia
kena create opportunity sendiri ya, peluang sendiri ya.
Oh, sangat-sangat. Dia bukan just coach diri kita. Sampai-sampai tu dia ajar kita macam mana nak make money, nak buat business through your coaching technique apa tu semua.
Jadi siapakah sasaran, golongan sasaran Dr. Yasmin ini untuk memberi motivasi ini?
Permulaannya saya tak pasti. Saya pun tak tahu masa tu siapa sasaran. Tapi sebenarnya kita sebagai coach ni, permulaannya kita just bagi value dulu. So, kita keluar masuk social media, kita share all the values dan sebagainya. So secara tak langsung you akan menarik orang yang ada similar values, yang betul-betul nak belajar apa yang value saya kongsikan. So secara tak langsung permulaannya saya coach semua orang, laki perempuan. Saya buat lebih kepada personal development dulu. Orang yang nak improve diri dia, you know, dia rasa stuck dalam diri dia, dia tak boleh nak pergi jauh. So saya membantu dari segi itu dulu, personal development.
Dan kebanyakannya wanita-wanita yang ingin mencubur diri dalam bidang perniagaan yang tidak tahu bagaimana, yang perlukan motivasi, ya?
Ya, betul, betul. Terutamanya sebab saya kan background in marketing. So, I have a degree in doctorate degree in marketing. Kebanyakan diorang datang, diorang nak belajar macam mana ni nak buat marketing. Malulah nak keluar social media, you know, tak confident dan sebagainya. So, daripada situlah saya rasa saya membantu diorang. Sebab kalau kita bisnes yang kecil-kecil ni, dia marketing tu kena kukuh dulu, kena kuat dulu.
Jadi apakah antara cabaran yang telah Dr. Yasmin hadapilah dari segi seorang wanita, wanita beragama Islam, ada tak cabaran-cabaran yang agak sukar yang harus dilalui oleh Dr. Yasmin semasa nak baru memulakan dalam industri ini?
Oh ya, cabaran yang pertama sebenarnya demand tu ada, cuma saya letih sebab saya kena buat perseorangan. So, bayangkan kadang saya ada sampai 20-30 klien. So satu hari kadang saya tak duduk diam, you know. Kadang daripada pagi sampai petang buat coaching saja. And then sebab masa tu saya permulaan, so biasalah fee pun masih kecil. Tapi daripada situ saya cakap lah dengan coach saya, saya kata I feel burn out, penat kan. So lepas itu dia ajar saya lah teknik macam mana nak buat group coaching, macam mana nak kembangkan, buat proposal, so that saya boleh bukan sahaja bagi training atau workshop, sometimes saya boleh, you know, charge, you know, the fee as a speaker as well.
Jadi apakah antara contoh kejayaan lah yang Dr. Yasmin telah mencapai dari segi motivasi dan melatih wanita lain ni yang membuat Dr. Yasmin bangga? Boleh tak beri satu contoh?
Satu contoh? Satu contoh, saya bagi contoh lah. Salah seorang saya punya klien, dia tinggal di Netherlands. So, dia memang ada kilang buat paste di Malaysia, tapi dia tak ada confident untuk memasarkan dia punya produk di Netherlands. So, saya coach dia, saya rasa lebih kurang setahun. Lepas tu, lepas setahun, dia dapat kembangkan dia punya brand dia tu di Netherlands. So, dia dapat masukkan produk dia kepada two giant company in Netherlands lah. So, saya rasa itu pada saya, walaupun, ya, itu kejayaan dia. Pada saya, kejayaan klien saya adalah kejayaan saya jugalah.
Apakah perancangan seterusnya? Dr. Yasmin sebut kalau tak puas hati selagi tak tercapai hasrat. Ya? Dan apakah Dr. Yasmin tak teringin nak membuka sebuah lagi restoran mungkin?
Ada juga orang tanya-tanya saya ni. Tak laku. Itu bukan saya punya minat. Sebenarnya itu minat kepada suami saya. Bukan saya lah. Cumanya untuk tahun yang akan datang, kalau Zaini pernah dengar capital market, so saya sekarang tengah berjinak-jinak dalam ilmu capital market. So maksudnya saya sekarang dah ada coach di Singapura, di mana dia ajar saya macam mana nak pitch untuk dapatkan investor untuk invest dalam company saya. So cara buat bisnes ni sangat berbeza dan sangat high risk. 10 orang saya cakap saya nak masuk dalam capital market punya bisnes, 10 orang kata jangan, very high risk. Sebab dia involve dengan shareholder dan you punya tanggungjawab makin besar. So lagi saya ni jenis, lagi orang cakap no, lagi saya nak buat Zaini. Sebab saya sangat curious. Sebab saya curious tengok Elon Musk, saya curious tengok Jack Ma. You know, saya curious tengok Mark Zuckerberg. Macam mana dia boleh besarkan bisnes dia sampai berjuta-juta. So, rupanya ada cara lah.
Semoga berjaya, Dr. Yasmin. Ya. Jadi, saya tanya Dr. Yasmin lah. Apakah nasihat Dr. Yasmin lah kepada kaum wanita, khususnya warga Malaysia yang mendengar siaran ini, yang mungkin sedang melalui krisis kehidupan mereka masing-masing dan mungkin ingin mengikuti jejak langkah Dr. Yasmin, apa nasihat utama Dr. Yasmin?
Saya rasa nasihat utama ya Zaini yang sangat penting adalah ilmu. Kena ada ilmu. Bukan kena ada, wajib. Wajib Belajar. Jangan berhenti belajar. Jangan kedekut duit. Kalau you boleh pakai duit beli korel, tolong save duit tu, pergi belajar dan menuntut ilmu. Stop beli handbag, stop beli korel. Simpan duit tu, tambahkan ilmu. Macam mana nak menguruskan diri you sebelum you boleh uruskan orang lain. So, dari segi ilmu, number dua is your confidence tau. So, bila you ada ilmu, you tak payah banyak cakap. Okay, kadang you dalam business, biasalah saya ni, kadang you ada competitor, you know.
Betul.
So, kita tak payah nak gaduh-gaduh mulut. Tapi kita ada ilmu, kita cakap dua, tiga benda, we know how to play the games better.
Dan dengan dibekalkan ilmu ni ya, nanti lebih daripada korel lagi boleh beli ya. Boleh beli Wedgwood dengan Royal Doulton pun boleh mampu beli.
Ya, yeah, boleh beli satu warehouse. Lagi last one ya, Zaini, saya nak sebut also. Bila you dah berjaya tinggi-tinggi, be humble. So, jangan ego, jangan sombong. You know, kita ni tak besar mana. Allah tu maha besar. Allah itu maha adil.
Betul.
So, jangan kita lupa diri. Oh, kita dah kaya raya, you know, dah ada duit banyak dan sebagainya. Tak perlu nak tunjuk-tunjuk, you know, tak perlu nak jadi sombong dan sebagainya. Jangan kedekut ilmu. Ajar orang lain.
Dr. Yasmin, memang nasihat-nasihat yang begitu bagus sekali ya, dan yang harus diikuti dan diambil iktibar oleh para-para pendengar SBS Bahasa Melayu. Dr. Yasmin, terima kasih kerana berbual dengan SBS Bahasa Melayu, dan insyaAllah kita bersua lagi pada masa yang akan datang untuk berbincang tentang peranan lain pula yang didukungi Dr. Yasmin. Dan malah capital investment ini nanti pula satu topik yang menarik ya, bila Dr. Yasmin dah berjaya ya.
InsyaAllah, saya sangat-sangat berbesar hati untuk berkongsi segala ilmu yang saya belajar dan sebagainya, Zaini. So, terima kasih banyak-banyak ya.
Terima kasih Dr. Yasmin kerana berbual dengan SBS Bahasa Melayu. Dan itu dia Dr. Raja Yasmin, warga Malaysia yang mengharumkan nama Malaysia di persada antarabangsa melalui pencapaian beliau di dalam bidang motivasi dan mentor serta kejurulatihan. Dengan itu sekian dari SBS Bahasa Melayu, saya Zaini Ahmad.